Christian Rönnbacka, rakennus 31. Alkuperäinen kustantaja, Basar Kustannus 2014. Lukija, Ville Tiihonen. Prologi. Rakennus 31 takapuolelta avautui näkymä loivalle niitylle, jonka takana oli Nikkilä, Sipoon kirkonkylä. Tyttö vilkaisi ympärilleen ja varmistuttuaan siitä, ettei kukaan ollut nähnyt. Hän hiipi loivan luiskan alas kappelin ovelle ja kokeili varovasti kahvaa. Ovi aukesi raskaasti ja tyttö pujahti sisään. Hän seisoi punaisella tiililattialla antaen silmiensä tottua hämärään. Matalan huoneen seinällä, riippuvan krusifiksin alla, valkoisella liinalla peitetyllä tasolla, oli kaksi lähes loppuun poltettua kynttilää. Steariini oli valunut liinalle. Tason edessä oli muutama penkkirivi, joiden istuinosasta oli lakka kulunut paikoin pois. Tyttö kuunteli hetken ja siirtyi penkkien välistä kappelin takaseinällä olevalle ovelle ja kosketti sitä kämmenellään kuin kysyäkseen siltä jotain. Hän antoi päässään pyörivien ajatusten hieman rauhoittua ennen kuin tarttui kahvaan. Valkoseinäinen huone oli hieman kappelia valoisampi. Sen ikkunat olivat savulasia, eikä niiden läpi nähnyt ulos. Huoneen keskellä oli ruostumattomasta teräksestä tehty iso leikkauspöytä, jonka reunat viettivät sisäänpäin ja johtivat siihen valuneen veren pöydän keskellä olevaan viemäriaukkoon. Seinän vierellä olevalla työpöydällä tyttö näki rivin verisiä instrumentteja, veitsiä ja sahan. Kuvottava haju sai hänen vatsansa melkein kääntymään ylösalaisin, ja hän keräsi kaiken rohkeutensa uskaltaakseen mennä huoneen vasemmalla puolella olevan pariovisen kylmiön eteen. Laitteen jäähdytysmoottori humisi peittäen hänen jyskyttävät sydämenlyöntinsä alleen. Tyttö katsoi kiiltävästä ovenpinnasta omaa peilikuvaansa silmiin. Ja piittaamatta hajusta hän veti syvään henkeä, tarttui kahvaan ja avasi oven. Kaapissa yhdellä laverilla makasi kankaalla peitelty ruumis. Laveri tuntui kylmältä. Se liikkui raskaasti ja rahisi, kun hän veti sitä ulos. Tytön käsi tärisi, kun hän tarttui vihreään kankaan kulmaan. Hän sulki hetkeksi silmänsä ennen kuin uskalsi nostaa sitä hieman. Kankaan alta paljastui tummanruskeat pitkät hiukset. Tyttö tiesi löytäneensä etsimänsä, ja ensimmäinen itkun purskaus kulki läpi hänen hennon vartalonsa. Kyyneleet valuivat hänen poskilleen ja siitä lattialle. Äiti, hän kuiskasi, ja silitti äitinsä hiuksia hellästi, kunnes tunsi jotain ihmeellistä kätensä alla, ja käänsi varovasti äitinsä päätä. Äidin otsanahka retkahti alas, ja tyhjä kallonpuolikas putosi ontosti kolahtaen kovalle lattialle. Tyttö näki, että kallon sisällä ei ollut aivoja. Hän tunsi kohta pyörtyvänsä ja horjahti. Astui lattialle pudonneelle kallon kappaleelle, joka räsähti palasiksi hänen jalkansa alla. Tyttö huusi kauhusta, eikä huudolle tullut loppua. Ensimmäinen luku. Mestari pyyhkäisi pitkät tummat hiukset silmiltään ja rapsutti partaista leukaansa mietteissään. Hän istui pöydän ääressä tarkistamassa laatimaansa suunnitelmaa, vaikka osasikin sen yksityiskohdat ulkoa. Mestarin työhuoneen ainut valonlähde, iso halogeenivalaisin, heijasti hänen varjonsa terävänä työpöydän takana olevalle seinälle. Mestari hymyili tyytyväisenä ja kaivoi pöydän kulmalla olevasta ruskeasta paperipussista pitkän taotun isokantaisen sepännaulan. Hetken tarkasteltuaan hän laittoi sen pöydälle. Hän järjesti työpöydällään lojuvat luonnospaperit ja kartan, jotka hän kasasi askeettisen ikkunattoman huoneensa patjalle. Koska hän ei halunnut, että kohta tuleva sisar näkisi paperit, hän peitti ne viltillään. Mestari kävi nostamassa halogeenin telineessään korkeammalle antamaan paremmin valoa työpöydän suuntaan ja poimi naulan käteensä. Hän otti viilan ja teroitti naulan terää huolellisesti, kunnes oli tyytyväinen. Hän puhdisti naulan desinfiointiaineella ja asetti sen puhtaan talouspaperipalan päälle odottamaan siksi aikaa, kun varasi lattialla olevan suuren lankun viereen vasaran ja sorkkaraudan.